9 январ, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда католиклар һәм яһудлар арасында иң авыр кризис башланырга тора. Шимбе Русия күләм каршылык чараларына Башкортстан коммунистлары да кушыла. Күренекле татар язучысы Фатих Кәрим тууга 100 ел тулуны Омскида да искә алдылар. Давоста Газзаны яклап, Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып кайткан премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганны Төркия зур каһарман итеп каршылады. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия белән Куба җитәкчеләре 20 миллион долларлык кредит турында килешті. Россия финанс министры 2009 елда Россиядә үсеш көтелми дип белдерде. Гыйракта элеке АКШ президенты Джордж Бушка башмагын аткан журналист хөрмәтенә һәйкәл ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия финанс министры Алексей Кудрин 2009 елда Россия бюджетына кирем 40% кимиячәк дип белдерде. Дәүләт Думасы Сында чыгыш ясап, министр бюджетта керем белән чыгым арасында айырма, ягъни дефицит 2 триллион сум булачак диде. Бу айырманы түләр өчен акча дәүләт фондларыннан алыначак. Кудрин сүзләренә караганда, анда 7 триллион сум бар. Быел үсеш көтелмәй, диде министр. Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Куба җитәкчесе Рауль Кастро Мәскәүдә хезмәттәшлек килешүләренә кул куйды. Россия Кубага 20 миллион долларлык кредит бирәчәк һәм азык-төлек ярдәме җибәрәчәк. Моннан тыш Кубада КАМАЗ машиналарын төзү үзәген ачу һәм Кубага Россия очкычларын җибәрү турында килешенгән. Медведев Кастроның Россиягә бу сәфәрен ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа сәхифәсен ачу дип бәяләде.
Сотрудничество по всем вопросам.
Бөтен өлкәләрдә хезмәттәшлек дәвам итә. Минемчә, сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә шулай ук мәдәни хезмәттәшлекнең киләчәге бар. Сезнең килүегез Россия белән Куба арасында дустана мөнәсәбәтләр тарихында яңа сәхифәне ачар дип уйлыйм, диде президент.
Новую страницу в истории российско-кубинских дружеских отношений.
Бу Россия белән Куба арасында соңгы 20 елда беренче югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр булып тора. Кубаның элекке җитәкчесе Фидель Кастро Гуантанамо хәрби диңгез базасын Кубага кайтаруны сорый. Дәүләт интернет сәхифәсендә Кастро Кубада андый базаның булуы халыкара канунларны бозды дип язган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея Көньяк Кореяны дошман сәясәте алып баруда гаепләп, бөтен булган ортак килешүләрне гамәлдән чыгару турында белдерде. Төньякның телевидениесе хәбәр итүенчә, бу килешүләр арасында ике илнең Сары диңгез буйлап үткән чик буе турындагысы да бар. 1999-2002 елларда Сары диңгездә ике ил арасында канлы бәрелешләр булган иде. Көньяк Корея премьер-министры Хан Сеонг Су Пхеньян белән сөйләшеп булачагына өметләнүен әйтте.
Korea had gone through very difficult time in our relations with North Korea in the past.
Корея төньяк белән мөнәсәбәтләрдә бик авыр чорны кичерде. Бу төньяктан булган андый беренче янаугына түгел. Шуңа күрә янауларны читкә куеп, Төньяк Корея безнең белән сөйләшүләр уздырыр дип өметләнәм, диде Көньяк Корея премьер-министры. Ул Давоста дөнья икътисади форумында катнаша. Гыйракның элекке җитәкчесе Саддам Хөсәйннең туган шәһәре Тикриттә 2008 елның декабрендә илгә ул чактагы АКШ президенты Джордж Буш килгәндә аңа башмак аткан журналист хөрмәтенә һәйкәл ачылды. Һәйкәл зур башмак шәклендә пияла һәм бакырдан ясалган, аннан агач үсеп утыра. Аны Багдад сынчысы Лаид Аль-Амари иҗат иткән. 14 декабрендә АКШ президенты Багдадка килгәч, матбугат очрашуы вакытында Әл-Багдадия телевидениесе журналисты Монтазир Әл-Зәйди башмагын бушка атты. Бу гамәл гарәп дөньясында хорлык һәм мыскыл итүне аңлата. Кыргызстан оппозициясының берләшкән халык хәрәкәте президент Карманбек Бакиевны урыныннан китәргә чакырды. Ачык хатта бу хәрәкәт Бакиевны икътисади проблемаларда һәм оппозиция вәкилләренә каршы җинаять эше ачуда гаепли. Германияның Хенингсдорф шәһәре шүплегендә эшләүчеләр эчендә 170 мең евро булган тимер тартма тапкан. Бу тартма шүплеккә Берлиннан атна саен килгән шүп арасында булган. Акча тулы тартма Берлиннең Пост банкыннан булганы ачыкланды. Тартманы шүпкә атканда аны бушатырга онытканнар. Давоста барган дөнья икътисади форумунда игълан ителген хисапта эшер су бите бара деген нәтиже салган. 2 миллиард кеше үшін су шығанағы болған Хималай һәм Тибет тауларындағы бузлар 2100 йылға кадәр эреп бетешек деп фаразлана. Шулай ук 70 зур йылға кори бара. Белгечләр киләчәктә су нефттән дә кыйбатрак шималга әйләнергә мөмкин дип кисәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Католиклар һәм яһудләр арасында иң авыр кризис башланырга тора. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Холокостны танымаган дин әһелләрен чиркәүдән читләштермәскә булды. Кайбер католик дин әһелләре 2нче дөнья сугышында газ тутырган камераларда җәзалау булмаган һәм ул елларда 6 миллион түгел 300 мең генә яһуд үлгән дип белдерә. Бу сүзләр өчен аларны яһуд җәмәгатьчелеге каты тәнкыйть утына тота. Католиклар һәм яһуд дине тарафдарлары арасындагы каршылык турында Бикә Тимирова сөйли.
Гыйнварның 28-ндә Рим папасы Бенедикт 16-нчы Ватиканда чыгыш ясаганда Ричард Уильямсон карашларыннан читләшергә тырышты. Бу айда Швеция телевидениесендә биргән әңгәмәдә епископ Уильямсон Холокостның булмауы турында белдергән иде. Ул нацилар сугышта 6 миллион түгел 300 меңнән дә азрак яһуд кешесен үтергән дип әйткән. Үтә кадими изге пий төркеме аның белән бер фикердә тормау турында әйтергә мәҗбүр булды. Әмма күпмедер вакыттан соң шушы төркемнең Италиядагы әгъзасы яһудларны 2нче дөнья сугышы вакытында газ белән агулау турындагы мәгълүматларга шик белдерде. Италиядагы үтә кадими католикның чыгышыннан соң Германиядагы яһуд мәхәлләсе башлыгы Флориан Абрамович рәсми төстә католиклар белән сөйләшүдән баш тартты. Израильнең баш раввины да Ватикан рәсмиләре белән сөйләшер өчен мартка планлаштырылган сәфәренә чыкмаска булды. Дания хөкүмәте рәсми төстә бу хәлгә борчылу белдерде. Германиядагы прокурор Холокостны инкар иткән дин әһеле Уильямсга каршы эш ачты. Бу үтә дә кадими изге пий төркеме католик чиркәвендәге либераль реформаларга каршылык белдереп килде. Папа Бенедикт 16-нчының бу динчеләрне чиркәүдә җитләштермәүе католиклар арасында эчке каршылыкны бетерергә тырышуы иде дип әйтте белгечләр. Мәсәлән, Ватикан белгече Джон Эйлен Блай ди.
Clearly the Pope's motive here was not to promote Holocaust denial or to promote anti-Semitism.
Папаның бу гамәле Холокостны инкар итү яки антисемитизмны яклау түгел. Бу бары тик католик чиркәүне яралаган һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән эчке каршылык аермалыкларны бетерергә теләү иде. Әмма аның моны ни рәвешле башкаруы, җәмәгатьчелеккә ничек тәкъдим итүе сораулар тудыра, бу бик зур хата булды.
Has been, I think the only thing one can say, a colossal blunder.
Дипсоны Ватикан белгече Джон Эйлин. Рим папасы Бенедикт 16-нчы язын Израильгә рәсми сәфәргә барырга теләй. Холокост һәм башка шундый каршылыклы мәсьәләләрдә католиклар һәм яһудләр арасында каршылыклар килеп чыкканнан соң папаның Израильгә бара алуына шик белдерделәр. Соңгы тапкыр Газадагы хәрби чаралар вакытында да ике дини агым арасында күпмедер киеренкелек туган иде. Ватиканның юстиция һәм тынычлык шурасы башлыгы кардинал Ринальдо Мартино Газа сызыгы торган саен күбрәк зур концлагерны хәтерләтә дип әйткән иде. Моннан соң Израиль халкының папага мөнәсәбәте яхшырмавы көн кебек ачык. Ватикан белгече Эйлен исә киресенчә, бу сәфәр папага яһудләр белән араларны җайларга мөмкинлек бирәчәк дип саный. 2006 елда ул Төркиягә барып, ислам дөньясында тавыш чыгарган чыгышыннан соң мусульманнар күңелен йомшарткан кебек, бу юлы да шулай булырга мөмкин ди белгеч Эйлен. Израиль тышкы эшләр министры үткән атнада Уильямс ише папа Бенедиктның сәфәренә йогынты ясамас дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе күнне Русия күләм каршылык чараларына кушылып, Башкортстан коммунистлары эшсезлек һәм фәкыйрьлеккә ризасызлык җыены үткәрә. Республиканың рәсми газеталары исә 7 февральдә 75 яшен тутырачак президент Мортаза Рәхимовны котлаулар бастыру эшенә кереште. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Азатлык радиосына Рәхимовның 10 ел элек үк пенсиягә китмәве сәбәпле республика икътисады зур югалтуларга дучар булды ди. Башкортстаннан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Шимбе көнне Русия коммунистлар партиясының Башкортстан бүлеге вәкилләре Уфада урам җыены оештыра. Каршылык чарасы Уфаның Ленин исемендәге мәйданында башкала хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Башкортстан коммунистлары бу чараны бөтен Русия ризасызлык чарасы кысаларында оештыруларын әйтә. Урам җыенының төп шигарьләре эшсезлек һәм хәерчелек булмасын. Каршылык чарасына әзерлек күптән алып барылды. Йортлар диварларына, мәйданнардагы илме такталарга, кибетләр ишекләренә шушы урам җыены булачагы турында белдерүләр дә ябыштырылып чыккан иде. Урам җыенында күпчелеге һәр вакыттагыча өлкән яшьтәге кешеләр катнашыр дип көтелә. Шулай ук республиканың берләшкән оппозициясына керүче башка кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә бу чарадан читтә калмаячагын белдергән. Эшсезлек һәм хәерчелек Башкортстан киңлекләрендә дә кулачлырак була бара. Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов та моны яңарак раслады. Аның сүзләренчә, узган ел азагында республикада 30 меңнән артык эшсез исәптә торган. Быел бу сан 2,5 тапкырга артырга мөмкин. Шулай да Башкортстан җитәкчеләре хәлне контрольдә тота дип ышандырырга тырышты министр әфәнде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февральдә 75 яш тула. Кешене туган көне белән алдан котлау бик хупланмаса да, президентны шушы атна башында ук тәбрикли башладылар. Республиканың барлык рәсми гәзитләрендә Мортаза Рәхимовка рәхмәт яудырган мәкаләләр басыла башлады. Президентны котлаучылар һәм аны күккә чөйеп мактаучылар арасында югары түрәләр дә, спортчылар, сәнгать осталары, эшкуарлар да, башка һөнәрияләр дә бар. Шул ук вакытта республика җәмәгатьчелеге арасында Мортаза Рәхимов 75 яшьлек юбилейын бәйрәм иткәч тә вазифасыннан китә икән дигән имеш-мимешләр дә киң таралды. Бу хакта ул гариза да язып куйган инде имеш. Ләкин моңа ышанмаучылар да байтак. Чөнки Рәхимов әфәнденең президентлыктан китәчәге турында сүзләр соңгы 10 елда әледән әле куйырып ала. Хөкүмәт финанслаган гәзитләрдә Мортаза Рәхимовка мәдхия җырлаган мәкаләләр басылган бер вакытта президентның соңгы еллардагы эшчәнлеген тәнкыйть итүчеләр дә күп. Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин шулар исәбеннән 90-нчы елларда Ринат Гатауллин Мортаза Рәхимовка якын торучы шәхесләрнең берсе иде. Республика икътисадын реформалау программасын эшләүчеләрнең дә берсе ул. Шулай ук икътисад министры урынбасары, аннан соң хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары, ике тапкыр республика дәүләт җыелышы депутаты булган кеше ул. Мортаза Рәхимовның эшчәнлеге ике чордан тора. 90-нчы еллар азагына кадәр аның идарә итү уңышлы булса, аннан соңгы 10 ел чамасы вакытта республиканың түбәнгә тәгәрәве барды, ди Ринат Гатауллин.
90-нчы елны безнең республикада реформалар эшләнгән вакытта, ул вакытта Россиядә 73 өлкә, край һәм республика бар иде. Шул республикалар арасында халыкның доходлары буенча безнең республика 70-нче урында иде. Ул Чечняны, Дагестанны һәм Туба республикаларыннан гына алда тора иде. Менә тиз арада безнең республика мөстәкыйльлек алып, без 28-нче урынга бастык халыкларның доходы буенча. Менә инде Рәхимов ул вакытта бөтен прогрессив күренешләрне поддерживать итеп, интеллигенция белән кулга кул курышып эшләргә эшләде дип әйтергә дә мөмкин. Әмма шунысы бар иде, ул чагында уканың милләтчелек күренешләре бар иде. Ул үзен тотуында. Менә инде 97-нче елдан әйтергә кирәк, ул үзе урында түгел икәне күренә башлады. Безнең республика кире, менә шул 83 өлкә арасында 45-46 урынга калды. Һәрбер кеше ул китергә тиеш үз вакытында. Рәхимовның менә әйтүләре бит инде пенсия китә дип, аның пенсия китүе 10 елга соңрак калды. Ул безнең республика өчен бик начар тәсир итте һәм начар күренеш. Ул кеше кешенең бик күп рәнҗетте, милләтчелекне алга сырды.
Башкортстандагы таанылган галим, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башнефтехим ширкәте генераль директоры, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен тикшерүне туктатты. Бу эш Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан инде 4-нче тапкыр кире карау өчен Уфага җибәрелгән иде. Әмма бу юлы да төрле сәбәпләр белән Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне караудан баш тартты. Шул ук вакытта тагын да бер яңалык турында мәгълүм булды. Хәзер Виктор Ганцевны хөкемгә тарту өчен мәхкәмә карары таләп ителмидә икән. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне хәзер үз карамагына ала һәм Виктор Ганцевны җинаять җаваплылыгына тарту хукугына ия дип хәбәр ителде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан Баш нефтехим ширкәте директоры булган вакытта Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Башкортстанның нефть тешкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы республика милкеннән әкренләп чыгарыла башлый. Система дип аталган гаять зур ширкәт ютачак Башкортстанның төп байлыгы чыганага булган ягулык тармагын. Былтыр күз айларында ук Уфада система холдингы вәкилләре белән Башкортстан хакимиятләре арасында шушы хакта тәүге килешү имзаланган да иде инде. Әлегә Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләре Мәскәүгә ышаныч нигезендәге идара итү тәртибе белән күчерелде. Ә тиздән система холдингы Башкортстанның төп байлык чыганагының контроль пакетында сатып алырга ниятли. Бу хәбәрне система ширкәтенең башлыгы Владимир Евтушенков тараслады. Башкортстан җитәкчеләре моңа кадәр бу адымга барырга теләмәвен белдереп килгән иде. Әмма заманларда фикерләр дә үзгәрә. Мәскәү Кремле белән сатулашулар нәтиҗәсеме Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль милеккә күчүен дәвам итә. Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре система берләшмәсе тарафыннан ютылса, моңарчы нефттән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалта. Ә акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күренекле татар язучысы, 2-нче дөнья сугышында һәлак булган Фатих Кәримне искә алу чаралары Омскида да үтте. Язучының тууына 100 ел тулуны искә алу татар дөньясында зур чаралар белән үткәрелмәде. Шулай да Фатих Кәримгә хөрмәт кимегән дип тә әйтеп булмый. Гәрчә Омскида үткән чарада яш буынның аны азрак белүе күренде. Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Мәгълүм булганча, быел 9 гыйнварда татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан Сөембикә журналы быелгы елны Фатих Кәрим елы дип игълан итәргә тәкъдим ясады. Фатих Кәримнең юбилее башка кайбер танылган шәхесләрнеке кебек зурлап билгеләнмәсә дә, кайбер төбәкләрдә шагыйрьне искә алу чаралары инде башланды. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, шагыйрьнең туган җирендә, Башкортстанның 5 бүләк районы Айыт авылында искә алу чарасы, Бәләбәй педагогия көллиятендә Фатих Кәримгә багышланган дәрес, Татарстан яңа гасыр телевидениесында шагыйрьнең кызы Ләйлә ханым белән очрашу, шагыйрь җирләнгән Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә һәм башка кайбер төбәкләрдә искә алу чаралары оештырылды. Омск ягында да шагыйрьне белүчеләр, аның иҗаты һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар юк түгел. Андыйларның берсе чыгышы белән Большерич районының Яланкүл авылыннан булган Гырфан Бахтияров хакында азатлык тыңлаучыларына инде җиткергән идек. Кыскача гына искә төшереп киткәндә, Гырфан әфәнде 1965 елда Омск өлкәсеннән Калининград өлкәсенә күчеп килә. Фатих Кәримнең шул якларда һәлак булуы турында белә һәм шагыйрьнең каберен эзләп таба. Аннан соң каберенең Багратионский шәһәрендәге мемориаль комплексының хәтер аллеясенә күчерелүенә ирешә. 2007 елны кабер өстенә куелган һәйкәлне яңарту эшендә ул башлап җибәрә. Акча җыюны үз өстенә ала. ғымым күш білен еңартылған қайкел 2007 елінің 7 сентябрінде тонтаналы рәуіште ашыла. Бұ қақты Азатлық радиосы, Қазанның қайбір мәғлімәт чаралары, Калининградның Каскад, Омскінің Татар дүниясы газеталары білдірген еді. Фатих Каримнің 100 еллық юбилейі де Омскіда иқтибарсыз қолмады. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияты каршында эшләүче татар теле факультативының якшәмбе көнне үткән дәресе шагыйрьнең 100 еллыгына багышланды. Башта укытучы Нурия Кучукова балаларга Фатих Каримнең иҗаты турында сөйләде. Балалар өчен язылган кайбер шигырьләрен укып күрсәтте. Аннары милли мәдәни мөхтәрияты активистлары шагыйрьнең тормыш юлы, гаиләсе белән таныштырып уздылар. Фатих Каримнең сугыш кырында ятып калуы һәм Калининград өлкәсендә җирләнү турында сөйләделәр. Аның каберенә һәйкәл кую тарихына да тукталдылар. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы хакында әйттеләр. Укытучы Нурия Кучукова Гырфан әфәнденең тормыш иптәше Лия ханым белән бер авылдан булуы, аның белән бер мәктәптә укуы турында да сөйләде. Авылдашы белән горурлануын белдерде.
Абизбаева Лия Галиевна. Ул Ләйләнең возрастында. Гилфан абы юрист, Хабия апа табиб. Ул безнең авылныкы. Аның әнисе Әшрәп апа безне беренче класста учыла. Аның Лира дигән кызы әле дә исән Омскидә яши.
Дәрес тәмамланганнан соң балалар һәм дәрестә булган кайбер ата-аналар моңарчы Фатих Каримне белгән яисә белмәгән булулары хакында фикер алыштылар. Шунсы ашыкланды. Өлкән яшьтәгеләр шагыйрь турында беләләр һәм мәктәп программасына керткән шигырьләре белән таныш икәннәр. Әмма балаларның һәм яш әтиәниләрнең шагыйрь турында ишеткәннәре дә булмаган. Барсы да мондый дәресләрнең әһәмияте зур булуына басым ясадылар. Татар халкының танылган әдипләре һәм шәхесләре белән киләчәктә дә таныштырып торуны сорадылар.
Татар теле башланганда мин малаемны йөрткән идем. Монда 15 ел аша. Хәзер менә внугымны китердем мин инде.
Яхшы, үзегезнең исемегез ничек?
Зәйтүнә әби, Багаудинова.
Фатих Карим турында ишеткәнегез бар идеме?
Ишеткәнем бар, яшь чакта.
Ә син кем турында белдең хәзер?
Профессор. Фатих Карим. Багаудинов. А папа зовут Тимур Фаридович.
Сез Фатих Карим турында ишеткәнегез бар идеме?
Нет, не знала. Очень интересно знать своих поэтов, которые были патриотами. Такие вот они полезны для развития, для детей, для родителей.
А сезнің Фатих Карим турында ишеткәнегез бар идеме?
Юк, белмәгән идем. Беренче качтым шигырьләрен оқығаным юк иде. Инде хәзер табып, истеп оқырга тырышырмын.
Мондый дәресләр сезнең өчен кызыклымы, кирәк дип саныйсыз маны?
Әлбәттә кызыклы. Кирәк мондый дәресләр. Бездә күп нәрсәне аңлыйбыз. Киләчәктә дә үткәрсәгез, дә дәресләрне яхшы булыр иде.
Бу өлкән яшьтәге Зәйтүнә апа Багаудинова, аның оныгы Рустан, яш ана Гүзәл Атабаева һәм яш ата Тимур Юлдашев булды. Фатих Каримнең 100 еллыгына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да оештырылачак. Татар авыллары мәктәпләре, шагыйрьнең иҗатына багышланган дәресләр, мәдәният үзәкләре, искә алу кичәләре оештырырга ниятлиләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган атна кеч Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адымы өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гылми сөйли.
Аппак карлар баскан алып таулар итәгендә Швейцарияның Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзагә гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do Әгәр Истанбулға һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Әрдоған моңа бик қаты жауап қайтарды. Бу түрік жетекшісінің соңғы бірнеше елда Израильге қората еткен ең қаты сөздәредір.
Сайын Перес, бәнден яштысың. Сесін чок юксек чықыю.
Президент Перес, сіз меннен үлкенірек, ләкен тауышығыз артық қаты шыға. Бұлай қышқырып сөйләшу, өзлерін ғайыплы деп сезушілер психологиясы. Менім тауышым алай қаты шықмаз. Өтірулерге келгенде, сіз өтіруіні яқшы біләсіз. Пляжлардағы балаларыны өтіргеніңізді яқшы хәтерлейм. Екі ілікі премьеріңіздің Палестин жеріне танклар білән кірсек, бәхетлі болар едік деген сөздерінде яқшы хәтерлейм.
Kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ук залда Пересның чыгышына кул чабып отырган кишләргә дә тәнкыйт белдерде. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Erdoğan'ны туктатырга тырышкач:
"We can't start the debate again, please. We just don't have time."
Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin.
Erdoğan җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Benim için Davos bitti. Ben bunda bütün kilmeyim. Siz bana söz vermeyiniz. Ol 25 minut söyledi. Bana 12 gün minut verdiniz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләү түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмнәренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгала моның өчен каргы яшак дигән иде. Түркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Түркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы түрк генералларыныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Түркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Түрк сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек кокканнан соң хәзер үз төбәгендә әүзем реакция сәясәт башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сүз кайчандыр Госманлы империясына кергән гарәп илләре белән генә түгел, ә Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давос җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үзе урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос очрашуын ташлап китүе һәм Истанбулда аны каршылау төшерелгән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез, сау булыгыз.